Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, бүгін бізде тақырып достық көңілдің күмбезі дейді. Бүгін достық қарым-қатынасқа байланысты. Адамдардың қаншалықты бір-біріне деген достық ілтипаттары, бір-біріне деген қолдаулары қаншалықты маңызды, бір-біріне қаншалықты адал, және де қандай бір ортақ көзқараста болатын қасиеттері бар. Егер бүгінгі досыңыз туралы әңгіме айтқыңыз келсе, алғыс айтқыңыз келсе, досыңыздың жақсы бір қасиеттерін көріп, немесе өмірде бір түңіліп кеткен, көңіліңіз қалған достарыңыз болса, және де аттарына әрине есімдерін атамай қойыңыздар, бірақ десе де сонда көңіл қалған достарыңыз жайлы болатын болса, немесе жақсы қасиеттерін көріп, содан қандай ой түйдіңіздер? Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз қазір тамаша әнге кезек берейік, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық.
Туумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуел етпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. қайда екен. Сездің бе бүгін жылдар бөлек ай бөтен. Махаббат жолы бізді неге бөлдіңдер. Сезімге толы
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, бүгінгі тақырып достық көңілдің күмбезі дейді. Шынымен де, жаныңда жақын адамдарың, достарың болған кезде кәдімгідей сенің бір көңіліңнің күмбезі болып тұрады, кәдімгідей көңілің жадырап, сенетін адамың болып, іштегі қайғы мұңың болса, қуанышың болса бөлісетін адамдар бар ғой, шіркін ай десеңші, сондай адамдарды неге бағаламасқа. Жалпы осы тұрғыда айтып кететін нәрсе, достық адамдардың бір-біріне адал қалтқысыз сеніп, бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Дос жарандардың мінездері әртүрлі болып келуі мүмкін. Мысалы, біреуінде қызбалық, не шабандық, екіншісіне тұйықтық, не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды. Қайта нағыз достық осындай кемшіліктерден арылуға көмектеседі. Сатқындық, екіжүздік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Сондықтан егер досың бар болған кезде, ішкі жан дүниең, көзқарасың ортақ, жаңағыдай бір мәселені бірге шешуге, талқылауға, дос жылатып айтады, дос дұшпан күлдіртіп айтады дейді. Дос әрқашанда саған шындық болса да, сенің кемкетігің болса да оны бетке айтып, бірақ әңгімең сол жерде қалып, артынан кейін қандай жағдай болмасын, сенің қолыңнан жетектеп тұрып, жанынан тастамайтын осындай достық дос адамдар әрқашанда жаныңнан табыла берсін. Құрметті достар, осы достық деген бүгінгі достық көңілдің күмбезі деп аталады. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Үлкен бір тақырып болмақшы. Және де өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Иә, жылдар өте келе, мысалы, мектеп кезіндегі достарымыз болады. Содан кейін жаңағы студент кезімізде біздің достарымыз бола бастайды. Содан кейін тағы да қандай көптеген нәрселер бар ғой. Сол достықтың әрқашанда достық қарым-қатынас, достық осы бір жаңағыдай бір-біріне деген қалтқысы сенім, бір-біріне деген адалдық, міне осының барлығы бір-біріне кешірімді бола білу, кешірім сұрай білу, ол ешқашанда екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе. Көбісіне өзінің эгосы жатыр. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, мен осы бір нәрсені айтайын. Жалпы өмірде әр адам мысалы досым болса екен дейді, иә, досым осындай болса екен, адал болса екен деп тілейді. Бірақ өзіне сұрақ қою керек. Сен өзің қандай доссың? Сен дос бола білесің бе? Сен керек кезде сатып кетпейсің бе? Сен ренжітіп алған кезде, енді пенде болғаннан кейін бәріміз ренжітіп аламыз, иә, байқаусыздар мысалы. Ойланбай сөйлеп қаламыз дегендей. Бірақ сол айтқан ісіңнен ары қарай сен кешірім сұрай білесің бе? Құрметті достар, тыңдармандар, осы жөнінде әрқашанда сол тұрғыдан кішкене абай болу керек. Және де достық қарым-қатынас деген ол әрқашанда, мысалы, әрқашанда олар өзінің бір сондай бір-біріне деген сенімділігі, бір-біріне деген сондай адалдығы көп жағдайда бір-бірінің қолынан келе бермейді. Бірақ өзіңе сұрақ қойың керек. Мен қандай доспын? Мен дос бола білем бе? Менің қандай кем-кетіктерім бар? Ал егер өзінің кешірім сұрай білмесең, өзің дос ретінде бола білмесең, онда сен әрқашанда достықсын. Онда сен өзің досыңнан, айналаңнан сол қасиетті талап етпе. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса бөлісіңіздер. Ал қазір Жазира мен Жамболаттың орындауында ойлаймын сені және Гүлнұр Оразымбетова Наз деген осына керемет екі әуенді тарту етпек біз, қабыл алыңыздар.
Жан жүрегім езілген, алғандаймын жоғалтып, таса болсаң көзімнен. Ойлаймын сені, ойлаймын.
Көктем көшіп келгенде, әлем нұрға енгенде, жазылмаған жұптары, қоса қуды көрсетті.
ұйқымнан. Ойлаймын сені, ойлаймын.
Шыңда өскен шыңар деп, қол жетпейтін шығар деп, кейде бірақ менің де
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, тыңдармандар, 8-707-724-30. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді, иә? Мысалы, үйге досыңыз келіп қалса, иә, оған сіз тамағыңызды жасап, ыстық бір тамағыңызды жасап, шайыңызды беріп, үйге қондырып, иә, үйден шыққан кезде, кетіп бара жатқан кезде қуыс үйден құрыш шықпа деп қолына бір нәрсе ұстатып, әйтеуір қазақтың осындай бір салт дәстүрлері, кішкентай бір ырым-сырымдары бар ғой. Шынымен де қарасақ, ол бір қонаққа деген сенің ілтипаттылығың, оған деген мейірімділігің міне, иә. Осыны мысалы адамдар ұмытпайды. Қандай қонақ жай, қандай осы менен жаңа досына деген алыстан келген кезде, осы баратын жерім жоқ еді деген кезде соны үйіңе қонақ етіп, соған бір көңіліңді бөліп, иә, әйтеуір бір барыңды алдыңа тосып, дүкенге қарыздасаң да, әйтеуір досыңа бір көңіл бөлесің. Бірақ мен мынандай нәрсені айтқым келеді, иә. Ол нәрсе өзімнің басымнан өткен жағдай. Әрине, енді өтті, кетті, кешірмен қарайсың, бірақ десе де, достық қарым-қатынасымыз баяғыдай емес. Бұл бағдарлама түскі шай бағдарламасы, жалпы отбасылық Назар FM радиосында біз шынайылықты айтамыз. Мысалы, жүргізушінің өмірінде қандай осы радионы жүргізетін әр бағдарламаның авторларында қандай өмірінде жағдайлар болды. Сонымен біз шынайы түрде, ашық түрде бөлісеміз. Сондықтан бізге де хабарласқан тыңдармандар болса, сол жөнде ойларын ашық айтса екен дейміз. Енді мынау жағдай, үйге қонаққа мысалы адамдарды бір дос қыз, жаңағыдай ол кезде дос қыз деп есептеп жүрген адамым, үйге келсем, кеш жақынға дейін үйге айым алыс еді, соған деген саған келіп кетсем бе деп, сондай жаңағы әйтеуір дүкенге барып далбалақтап ананы алып, нан алып, тез-тез үйімді жинай қойып, дастарханым жасап, әйтеуір сөйтіп күтіп алған жайым бар еді. Дастарханда отырмыз, бәріміз әңгіме айтып отырмыз, иә. Содан кейін жаңадай көңілге келетін бір сөздерді айтты. Мен оны әрине қазір айтып жатпай ақ қояйын, бірақ көңілге келетін сөздер айтты. Және де өзінің сондай бір жаңадай өзінің бір қонақ қылып күтіп алдым. Дастарханды жайдым. Бірақ сондай сөзді мен күткен жоқпын. Сосын келесіде осы адамдар мынандай нәрсені байқаймын. Көңілге келетін сондай сөздерді айтқан кезде мынау нәрседе мен өзім қатты бағаламаймын. Жалпы сондай адамдардың үндеген жоқпын, шығарып салдым. Бірақ енді қайтып менің үйіме аяқ баспайды деген сонда шешім қабылдадым. Неге дейсіздер ғой? Себебі ол адам өзінің дұрыс емес әрекетін түсіне қойды. Және ол сөзді мен өзіне де айттым. Ол тыңдап тұрды. Ол кешірім де сұраған жоқ, және сол жағдайды қалыпты жағдай деп қабылдады. Енді осы тұрғыда айтатыным, бұл дұрыс емес нәрсе, және де біз бір түрлі болдық кәдімгідей іштей. Іштей бір түрлі болдым, отырдым, бірақ сондай өзіме сөз бердім. Екінші қайтып, ол адам менің үйіме келмейді, қонаққа да шақырмаймын деген сияқты. Алыстан сыйласам болды деген сияқты сонда шешім қабылдадым. Кейде адамдарды қонақ етіп күтіп алған кезде шақырмасаң, сол нәрсені бір кәдімгідей реніш білдіріп жатады. Әрқашанда адамның жүрегінде шынайылық болу керек. Ойыңды еш бүкпесіз айтуын керексің. Қош жерет осыған көз жұма қарайын деп десең, ол адамдар келесіде бұл адаммен өзіңді қалай ұстасаң да бәрібір, бұл өзінің басына отырбасаң да бұл адамға бәрібір деген түсінік қалыптасады. Сол нәрсені олар міндетті деп қабылдайды. Әрқашанда адам өзінің құнын білу керек. Өзін қандайсың, өзінде қандай кемшіліктер бар, соны білу керек. Сосын барып сен жаңағыдай бір шешімді қабылдауың керексің. Өзіңе есеп бере білуің керексің. Және сол істі қайтадан қайталамайтындай етіп жағдайда болуың керексің. Және сені кешіре білген досыңды сен одан сайын қадірлеуің керексің. Және де сол оғаш қылығыңды, дұрыс емес әрекеттеріңді қайталамауға тырысу керек. Ол адамның да өзінің шектеуі бар, ол адамның да өзінің құны бар. Ол адам үндемесе және де ол басына шыға береді деген ой болмау керек. Ол адам іштей бір қорытынды жасайды. Енді осы тұрғыдан айтатыным, құрметті достар, тыңдармандар, бағдарламамызды біз одан ары қарай жалғастырайық. Сондықтан да осы достық мәселеде адам ішкі жан дүниесі бір-біріне деген кіршіксіз таза болу керек, адал болу керек. Я, пенде болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болып қалады, бірақ ең бастысы ашық, шынайы сөйлесу. Ішіңде сондай бір қалмасын, егер сен ол адамды шындап бағалайтын болсаң. Досы жақсының өзі де жақсы деп айтып жатады. Егер досың саған кем-кетігіңді айта білсе, ол өзі де жақсы. Оған сен сын айтсаң, ол да сол нәрсені қабылдай білетін адамдардың бірі. Мен мысалы өзімнің айналамда Самал деген құрбым бар, Бота деген құрбым бар. Анау сонау Өскеменде тұратын Сымбат деген құрбым бар, Жанна деген құрбым бар. Иә, мен мақтан тұтам осындай достарыммен. Сәуле деген құрбым бар, Үміт деген құрбыларым бар. Менің әріптестерім, менің группаластарым. Менің группаластарымның да әйелі. Солармен де мен құрбым сияқты, жан құрбым сияқты араласып кеткен. Біз дастархан басына отырған кезде бізде шынайылық деген басым, бізде жасандылық жоқ. Біз былай шыққаннан кейін ол әңгімені қозғамаймыз. Болды, сол әңгіме сол жерде қалды. Құрметті достар, тыңдармандар, дүниеде адамның жалғыз қалғаны, өлгені, қайғының бәрі соның басында. Достыққа қарама-қарсы ұғым қасық пен күншілдік. Мұндай сезімге ерік алдырғандар басқаның қуаныш қызығын, ырыс бағын көтер алмайды. Дос дегеннің не екендігін білмейді. Дұрыс дос таңдай білу өмірлік мақсаттардың бірі. Саясаттанудағы достық ұғымы мемлекеттер арасына саяси, экономикалық, мәдени мүдде тұрғысынан ынтымақтастық орнату шараларын бейнелеу үшін қолданып жүр. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі ғой. Сондықтан бүгінгі тақырып бізде дос көңілдің күмбезі деп аталады. Кейде кейбір адамдарға дос деген бұл киелі түсінік, көңілі бір, ортақ адамдар ғана бір-бірімен дос болады. Досы жоқ адам тұзы жоқ тағам. Өз басыңды дауға берсең де жолдасыңды жауға берме. Жаман туған болғанша жақсы жолдасың болсын. Досы көпті жау алмайды. Жолдас көптің олжас көп дейді халқымыз. Ендеше жақсы дос ағайын туыстан да жақын болып кетеді. Өйткені өзін шынайы дос санайтын адамның көңілі кіршіксіз келеді. Досына деген пейілі ақ, көңілі пәк болып келеді. Я, достарының арасында келіспеушіліктер де болады. Әр адамның өзінің көзқарасы әртүрлі болады. Бірақ мына өмірде көзқарасы бір адамның өмірге деген шынайылығы жақсы ғой. Сол қасиет жақсы. Сен бір-біріңе деген минустарыңды айтасың, кем-кетіктеріңді айтасың, ұрсып та алып аласың, ренжісіп те алып аласың, бірақ артынан кейін бір-бірімізді еркелеп, қалың қалай деп WhatsApp-пен хабарласып, хал-жағдайымызды біліп жатамыз. Енді құрметті достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Айбар Серкебаев «Алла-алла» деген бір тамаша көңілді әнге кезек бергім келеді, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Көйлегің алалай, бұран белің майысқан қалай-қалай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оққайсың жараламай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оққайсың жараламай. Келбетіңді күн сүйіп аймалаған, кет алмай науқасыңнан жайған адам. Жүрегімді тулатып асауатта Құмай шабайламай.
Достар, келіп түскен хат бар екен. Сәлеметсіз бе, есім Жандос. Мектеп кезінен бастап әлі де үйленіп отбасымызбен араласудамыз. Үйленіп отбасымызбен араласудамыз. Қуанышта да, қайғыда да біргеміз. Есімі Болат. Ағамдай болып кеткен адам Алматы қаласы Ұзынағаштан боламын деп жазған екен. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңыз бар түсінген бойынша, және әлі де сіздер отбасыларыңызмен бірге араласасыздар, я қандай керемет. Я мысалы үйленіп әрқайсының отбасы болады, әйелі болады, бала шағасы, бірақ сонда да мектеп кезінен араласып келген, қандай керемет. Я мысалы мектеп кезінен араласасың, бірақ сенің әлі де жаңағыдай бір достық қарым қатынастарың көп адаммен бола бермейді. Құдайға шүкір, менің де мектептегі өзімнің құрбыларым бар, класстас қыздарым бар. Анда санда бас қосып әңгіме айтып, әйтеуір бір біріміздің туған күнімізде құттықтап қойып, жылы лебіздерімізді айтып, сондай бір жақсы көңіл күй анда санда кешетініміз бар. Иә, арада қанша жыл өтсе де әйтеуір бір өзінің бір адамдарың болады, ортақ әңгімелерің болады. Сондықтан құрметті достар, құрметті тыңдармандар, осындай жағдайда айтқым келетін нәрсе, осы мектеп кезінен бастап дос бола білген, әлде қарым-қатынастарын үзбеген, я немесе неше жылдан бері бір-бірін тауып сондай арғарай отбасымен араласып кеткен, мен қаншама класстастарымды білемін. Міне күні кеше ғана өзінің жағы бізде мысалы ортақ жаңа WhatsApp-та чатымыз бар, я тобымыз бар, сол жерде адамдар өздерінің суреттерін жібереді. Міне әлде отбасылармен араласып бір-бірінің үйіне қонаққа жаңағы тойға барып жатады. баласының тұсаукесеріне келбедік деген сияқты өздерінің әңгімелерін айтып жаңағыдай қуанышымен бөлісіп жатады. Иә, міне бұл жерде енді барлығы бір бірімен дос болу міндетті емес, өзінің бір адамың болады, араласқың келеді. Балалық кезінде сен бірге араластың, мысалы жаңағыдай бір бірінің бір ортақ көзқарасың бар, бір адамның ішкі жан дүниесі бір біріне ұқсас болып тұрады. Сол адамдармен сен әңгіме айтқың келеді, олардың әйелдерімен танысасың, олардың жолдастарымен танысасың. Сөйтіп әйелдер бір бірінің жаңағы бір біріне жан құрбыдай болып кетеді, тағы да сол сияқты дегенде. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, сондай керемет. Иә, мен осындай хаттарды оқыған кезде, иә, мектеп кезінен бастап әлде болса да студент болсын, жаңағыдай әлде бір бірімен араласуда қандай керемет ағамдай болып кеткен деген, бұл өте бір керемет қой. Қазір көп жағдайда мына достық қарым қатынасты материалды құндылықпен өлшейді. Ақшаң бар болса араласады, жоқ болса араласпайды, бір біріңе бөліп беруге жаңағыдай қаша бастайды, басыңа түсе бастаса мың сылтауды айта бастайды. Бұның барлығы, мен ойлаймын, адам көмек қолын созған кезде әрдайым сондай бір жақсы ойда болса екен, жақсы бір біріне деген жаңа достық қарым қатынастары таза болса екен, сондай бір біріне деген қуаныштары ортақ болса екен, көзқарастары ортақ болса екен, қайғы мұңда қуанышта бірге болса екен деп солай тілейсің. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар, 8707-724-30 байланыс телефонымыз, әрқашанда хабарласыңыздар. WhatsApp арқылы да хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Қазір мен Алмас Кішкенбаев «Неліктен» атты әнге кезек бергім келеді, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Есімде көктем, нұр жауған көктем, есімде соңғы кездесу. Есімде мәңгі сағынған жанды қоштасардағы сырласу. Есімде менің, есімде сенің, қалды ма алғаш танысу. Бұйырмай маған, бұйырмай саған, қалды ма жаным табысу. Солғаным неліктен солай болғаным. есімде көктем, нұр жауған көктем, есімде соңғы кездесу.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңна, бір сәтке алдануға, қасыңда бір боладан, жасысаңсың қаладан, шапанда шаяу қалсаң, аямасын ден атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда. Қасыңда бір боладан, жасысаңсың қаладан, шапанды шаяу қалсаң, аямасың кел адын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен. Шаттығын кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолымды сермегенде, қасыңда бір боладан, жасысаңсың қаладан, жапанда шаяу қалсаң, аямасың кел атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен, достарың керек екен.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сәлеметсіз бе? Есім Жадыра, жасым 39-да, үш баланың анасымын. Бүгінгі тақырып өте қызық. Менің өмірімде бір құрбым болды, қазір араласпаймын. Шынымен де ортақ көзқарасың болмағасын, араларыңда шынайылық болмаса, күштеп араласудың қажеті жоқ. Соны түсіндім, оларды да кінәламаймын дейді. Шынымен де, иә, шындап ортақ көзқарасың болмағаннан кейін, ортақ бір араларыңда әңгімелерің ортақ болмағасын, әр адамның көзқарасы өмірге деген көзқарасы, дүниеге деген көзқарасы әртүрлі. Біз оларға айта алмаймыз, сен осындай болуың керексің мен сияқты. Ол болмайды, болғысы да келмейді. Оларды күштеудің қажеті жоқ. Ішкі руханиң бір үндестік таппағаннан кейін, е, олай бір-бірлеріңді зорлап, күштеп араласудың қажеті жоқ. Кейбір адамдарға материалдық құндылық жақын. Мысалы, ол адам бай болса, соның төңірегінде жүреді, бай болмаса, алыстан сыйласа да, қолдарын бір сілтей салады. Е, міне, сондай, ал сенің түгің жоқ, бірақ сенмен саған күш беретін, шабыт беретін, әрқашанда саған қолдау білдіретін сондай адамдар болса, міне, олар жаңадай сенде бір мотивация пайда болады, сенде бір күш пайда болады, сенде бір шабыт пайда болады. Осы құрбылар маған сеніп тұр ғой, менен сондай бір қасиетті көріп тұр ғой, осы іс менің қолымнан келеді ғой деген сияқты қылып, сондай бір керемет дүниені жаңағыдай нетедім. Сенен сол нәрсені көргеннен кейін қалайша сенде бір талпыныс болмайды, иә? Сенде бір намыс болады, сол намысқа тырысасың. Керемет, иә, сенің жаныңда сондай адамдар саған жаңадай шабыт беріп, күш беріп жатқандарына. Ал ортақ көзқарасың болмағансын, онда әрине күштеп оларды бір жағынан бізде жасқыра алмаймыз. Әр адамның жаңағы болмысы әр түрлі. Көзқарасың, ортақ дүниең бір болмағаннан кейін араласудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Дос әсіресе қиындықта сыналады. Жаман дос жауыңмен бірге шабат дейді халқымыз. Жаман дос көлеңке дейді, яғни басында күн барда қашып құтыла алмайсың. Бұл төнсе іздеп таба алмай қаласың. Біреу жаныңа жолдас, біреуіңе малыңа жолдас дейдім. Біреулер мал дүниең мен қолыңда бар нәрсе қарап дос болады. Мұндай достық ұзаққа бармаса анық. Ал шынайы жаныңа дос болатын адамның достығы да, бауырмалдылығы да өміршең. Сыналар кезде сыналады, шыңдалар кезде шыңдалады. Адам достықты іздей бермей, өзі де дос бола білуі қажет. Жолдасын тастаған жолда қалады дейді. Немесе күлме досыңа, келер басыңа деп қысқа қайырсақ та болады, иә? Досқа күлгенің оның арына тигенің, оған сатқындық жасағаның. Досыңа сатқын күн әйтеуір бір уақытта айналып өз басыңа келеді. Айырылмас досыңа қайырылмас сөз айтпа дейді халқымыз. Бұл өмірде туған туыспен, дос жаранмен тату тәтті, ұйымшыл, бір болғаннан артық қандай бақыт бар. Әрдайым туған туысыңа, достарыңа да қол ұшын беріп, көмектесіп жүрсең, өзің де елдің алдында абыройлы, беделді боласың. Сөйтіп досың да көбейеді. Досқа деген пейілің жақсы, көңілің күмбез болса, досыңа дос қылары хақ. Құрметті достар, достық бүгінгі көңілдің күмбезі, бүгінгі біздің тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Дос деген өте керемет нәрсе ғой негізінде. Сондықтан да осы тұрғыда айтып келетінім, іздегенде табылатын қасынан деген сондай жақсы бір керемет әндер де бар досқа қатысты, иә. Сондықтан да әрқашан іздегенде табылып, саған тегі осы бір затын бөлмей ақ қойсын, қаражаттай бөлмей ақ қойсын, иә, бірақ саған көңілін бөліп, осы жаныма ол былай ғой деп саған сағаттап сенің ызыңдаған әңгімеңді тыңдайтын сондай достың өзіне барына шүкір дейсің. Кейде адамнан бір ақыл таппай қаламыз, ақыл іздегіміз келеді. Сондай ақыл беретін адам болса ғой, саған күлмейтін адам болса ғой деп сол нәрсені ойлаймыз. Сондықтан да құрметті достар, тыңдармандар, әрқашанда жаныңнан табылатын, әрқашанда саған қолдау білдіретін достарыңыз көп болсын. Қазір мен жігіттер тобының орындауында «Жан досым» атты тамаша әнге кезек бергім келеді. Өте әсерлі ән, бұрыннан келе жатқан ән, иә. Сонда осындай керемет «Жан досым» атты әнді тыңдаған кезде ойыңа сондай шынымен де сенің әлі күнге дейін сенің жаныңда болатын, тілекші болатын, шынайы тілекші болатын адамдар бар. «Жан досым» деп аталады. Сол адамдарды еске алып, соларға қоңырау шалып, соларға бір жақсы сөздер айтып, көңілдерін бір жадыратып, қоңырау шалып, немесе WhatsApp арқылы да жазсаңыздар болады. Көңілдер бір марқайып қалсын. Мүмкін қазір олардың көңіл күйлері жоқ шығар. Сондай кезде маған тілекші болатын, мені ойлайтын, қал жағдайымды білетін достарым бар екен ғой деп, бір уақыт адамға бір көңілдің күмбезі дейтіндей, осы бүгінгі тақырып өте керемет, достық көңілдің күмбезі дейді. Сондай жақсы бір көңіл күй сыйлайықшы. Ендеше «Жан досым» атты әнді тарту еткім келеді.
Дегенде табылатын қасымнан көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін кім бар екен бала күнгі досынан?
Жан досым, үстем болсын мерейі, жырымыз да бітпесін.
шығыштың. Қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық. Адасақ та бірге жүріп адастық.
Жан досым, үстем болсын мерейім. Әрқашан жеңісіңді көрейім. Сырымыз да бітпесін, жырымыз да бітпесін.
Бәрімізді қиялдарға жұмсады.
Қатар ұшқан құсқақ садық әлде біз. Қатар жанған екі шамға ұқсады.
Жан досым, үстем болсын мерейім. Әр қашан жемісіңді көрейім.
Сырымыз да бітпесін, жырымыз да бітпесін.
Жан досым, үстем болсын мерейім. Әр қашан жеңісіңді көрейім. Сырымыз да бітпесін, жырымыз да бітпесін.
достар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық, иә. Бағдарламамыздың бітуіне бір санаулы уақыт қана қалыпты. Жалпы сенім мен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады және жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті достар, тыңдармандар. Егер осы түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті ойларыңыз болса, айтар тілектеріңіз болса, хабарласыңыздар. Және де бір ұсыныстарыңыз болса 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, әрдайым ойларыңызбен бөлісіңіздер. Және бәлкім сізге керекті бір сонда жақсы бағдарлама арнайтын шығармыз. Мүмкін сіздің ойыңыз басқаларға да бір көмек болатын шығар. Мысалы, кейбіреулер достық қарым-қатынаста, біреулер мысалы жаңадай әр түрлі тақырыптарды тыңдағылар келеді. Мысалы, білімге байланысты, жан дүниеңе байланысты, жан сезіміңе байланысты тақырыптарды тыңдағылар келеді. Біз сол тыңдармандардың жазған хаттарын оқып, сондай арнайы бір тақырыптарды жан-жақты түбімен талқылаймыз. Және де біз міндетті түрде шынайы ақпараттар береміз. Біз де өзіміздің өмірімізде өткен жаңағы жағдайлармен бөлісеміз, иә. Өйткені мысалы біз теледидардан, радиодан жүргізушілердің жаңағыдай әңгімелерін тыңдаған кезде олардың бастарынан өтпейтін сияқты болып көрінгенмен, бірақ әр адамның басында әртүрлі жағдайлар болады. Сол себептен бұл Назар FM радиосы шынайылық және әрқашанда азаттық, қуаныш, әділеттілік, мейірімділік сыйлайтын бағдарлама болғандықтан біз міндетті түрде сіздерге бөлісеміз. Ойымызбен шынайы бөлсеміз. Ендеше қазір бағдарламамызды біз қорытындылайық. Әрқашанда Назар FM радиосын Play Market-тен жүктеп алып, арнайы қосымшадан жүктеп алып, осындай кез келген жерде тыңдай аласыздар. Және эфирлер сақтаулы, архивтен де қарап, әр түрлі бағдарламаларды тыңдауға болады. Әр түрлі тақырыптар бар. Жан дүниеңізге жақын тақырыптар тыңдаған кезде адамның да ойы, санасы, ішкі жан дүниесі өзгереді, өмірге деген жан-жақты деген, өзіне деген көзқарасың өзгереді емес пе? Ендеше осымен бағдарламамыз аяқталды.